kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji kwenye matangazo yako kama ulivyosikia ya VOA Express ndani ya Washington DC. Msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio nimekushaja tele kama pishi la unga, na tayari msikilizaji na vitu moto moto vya kukupa hii leo kwenye VOA Express. Lakini msikilizaji, kwanza kabisa, humu ndani ya studio siko peke yangu.
Ne, huko naye BMJ Mridhi, na hata hujataja jina lako, umesema tu umejaja. Lakini ndivyo hivyo, anaitwa Sandy Shomari, na mimi kama nilivyosema ni BMJ Mridhi. Unaweza kutupata hapa kupitia hashtag VOA Swahili, na utapata mengi zaidi kwenye hiyo hashtag tukiwa na show ambayo iko na mengi.
Iko na mengi kweli kweli, BMJ, nashukuru kwamba umenitambulisha vizema kabisa. Msikilizaji, ni siku nyingine Jumatano kama unavyofahamu, na tayari leo mambo ni mengi kweli kweli tunayofuatilia Januari hii 25, ukiwa hivi sasa ni alasiri msikilizaji pale Afrika ya Mashariki, hali kadhalika Afrika ya Kati. Tuko pamoja kuangalia mengi ambayo yanajiri. Mkutano wa shirika la Umoja Mataifa unaofuatia masuala ya nyuklia inasema Irani mwezi ujao kwa matumaini ya kufua makubaliano hayo, BMJ, yanayolenga harakati za kuzuia nyuklia za Irani. Mkutano huo pengine utaanza tena, hayo tutakuwa nayo kwenye habari za dunia.
Bila shaka kama ilivyo ada, tutakwenda pia kuangalia nini ambacho mumesema kuhusu swala letu la barazani, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji. Kwa hivyo usiondoke hapo, kwa sababu tukifika wakati huo tutakukaribisha tusikie unasema nini kuhusu chuo cha Mwalimu Nyerere nchini Tanzania kuwa kwamba kimekuwa kikipokea ruzuku ya mamilioni ya pesa kwa miaka 13 bila kuwa na wanafunzi. Unasema nini?
Mengi yamezungumzwa hapa kwenye barazani, tutaangalia kule kwenye Facebook yale yanayojiri. Bila kusahau msikilizaji, michuano ya kombe la Afrika katika wale wanaocheza katika nchi zao kule barani Afrika, CHAN 2023 inarindima kule Algeria. BMJ, wengi wanafuatilia michuano hii na kuona nini kinaendelea mpaka sasa. Michuano hii iko vipi? Nini ambacho imefikia mpaka sasa ikiwa ni robo finali na ingia BMJ?
Tuanzie naam, tutapata yote hayo. Tuanzie sasa kule nchini Rwanda. Inaelezwa kwamba ni nchi ambayo imetajwa kuwa taifa la pekee la kipato cha chini duniani ambalo limepiga hatua kubwa sana na ya haraka kuelekea kwa lengo lake la lilowekwa kitaifa la kuhitimu shule za upili kufikia mwaka wa 2030. Na hiyo ni ripoti mpya ambayo imetolewa na taasisi ya UNESCO ya takwimu, yani kitengo chake cha takwimu UIS, pamoja pia na ripoti ambayo pia imetolewa na ufuatiliaji wa elimu duniani GEM wanasema kwa Kiingereza, ambayo imechapishwa na ni katika maadhimisho ambayo kama unavyokumbuka Sandy Shomari, hapo jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya elimu. Na inaonyesha ni hii ni ripoti ambayo inaonyesha ni nchi zipi ambazo zimepiga hatua katika kuelekea malengo hayo ya kati, yani wanaita SDG 4 kufikia tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe ni mwaka 2030. Na katika ripoti hiyo Rwanda pia imesifiwa sana kwa maendeleo ya haraka katika kiwango cha ushiriki wa watoto katika elimu ya awali, yani ya elimu ya msingi, pamoja na nchi nyingine zenye kipato cha chini zikiwa ni pamoja na Burkina Faso, Burundi, Guinea na Sierra Leone. Nimezungumza na Tom Dahiro, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii nchini Rwanda, kwanza kutaka kujua ni vipi ambavyo Rwanda imefika kiwango hiki mpaka inapata sifa kende kutoka kwa taasisi ambayo ni kubwa kweli kweli.
Katika historia ya Rwanda, kitu ambacho kiliathiriwa na serikali zilizopita ambazo ziliondolewa na APF ilikuwa ni kudidimia kwa elimu na kuwa na watu wachache sana wanaopata nafasi ya kwenda shule. Kwa hiyo azma kubwa ya serikali imekuwa ni kuhakikisha kuwa namba kubwa au idadi kubwa ya Wanyarwanda wanaoweza kwenda shule na miaka waweza kwenda shule wanapata elimu na wanapata elimu ambayo ni bora. nadhani kitu kikubwa ndio hicho, kwa sababu hakuna kitu kingine. Mtu anasema ana ukitaka kuua nchi basi uwa elimu.
Hiyo ripoti inaonyesha kwamba Rwanda ni moja ya nchi ambazo zimetumia ufadhili, nafikiri ufadhili kutoka hata mataifa au taasisi za nje, na imetumia kwa makusudio yalokuwepo ukilinganisha na nchi zingine ambapo labda ufadhili unakuja lakini unaelekezwa kwa miradi mingine au pesa hizo zinakwenda kwa ufisadi. Imewezekanaje hapo Rwanda kwamba pesa zimetumiwa kama ilivyokusudiwa na mpaka taasisi za kimataifa zinaangazia hili?
Ukifuja fedha ya elimu unafuja future ya nchi, na ni muhimu kuwa watu wazingatie hayo. Wale wanaozitumia vibaya pengine wana hela nyingine ambazo zinaweza kutumia kwenye elimu, lakini Rwanda kidogo kuna spana inakaza pale inapofikia kwenye corruption. Na nakwambia kuwa kwa sababu madarasa yasipokuwepo, kuna watu hawatupate bahati ya kwenda shule.
Safi kabisa, shukran sana Tom Dahiro kwa tathmini yako hiyo. Ndivyo hivyo mambo yalivyo kule Rwanda. Bila shaka tutafuatilia kuona kama hiyo ripoti imepokelewa vipi, sio tu hapo Rwanda lakini eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Twende kazi, muziki kidogo hapa. Ya vitu hivyo.
Nimechoka kuona ukinisumbua. BMJ niambie bwana, huyu jamaa anaitwa Matata. Na kitu chake hichi kutoka wapi bwana?
Anatokea nchini Kenya. Huyu mwanamuziki ambaye kwa kweli ni matata tu kabisa.
Kama jina lake.
Kama jina. Ah, BMJ kama jina lake lilivyo tu ni matata, kwa sababu jinsi anavyoangusha vitu utaona kwamba kwa kweli ni jamaa. Wimbo huu sio haujakuwa hewani ama haujakuwa siku nyingi tangu utolewe, kwa sababu ni miezi miwili takriban. Lakini bado unaendelea kuvuma.
Inaendelea kuvuma bila shaka, mambo ni mazuri kweli kweli. Basi tukipota kwenye kitu hicho cha mbona mbona, BMJ, tuelekee tuangalie kama nilivyosema hapo awali, michuano ya mataifa ya Afrika ya soka ya CHAN. Hii ni michuano ya wachezaji wanaocheza mechi za ndani, yani ligi za Afrika. Wale walioko kwenye za nje ya nchi ya Afrika, nje ya bara la Afrika, hawachezi, ni wa ndani tu. CHAN kwa ufupi inaendelea kurindima kule nchini Algeria.
Hii CHAN ufanyika kila mwaka, maana nakumbuka mwaka jana pia ulikuwa unaielezea.
Si kila mwaka.
Aha.
Lakini nitaielezea. Hivi sasa basi wenyeji wa Algeria wanaendelea na wenyeji wa michuano hii wakitarajiwa kumenyana na Ivory Coast, na michuano imekushafikia tayari hatua ya mchujo BMJ kwenye nusu, kwenye robo finali. Na baadhi ya timu tayari mishtuko imekushatokea baada ya timu ya Indomitable Lions wale Simba wa Kamerun ni kutolewa kwa michuano hiyo. Hali kadhalika timu za Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao wametupwa nje kwenye michuano hiyo. Michuano hii ilitambulishwa rasmi mwaka 2022. Ilikuwa ifanyike 2022 BMJ, lakini kama ninavyosema ilisukumwa mbele kwa miezi sita kwa sababu ya ratiba kurudishwa nyuma kutokana na janga la COVID-19. Kwa michuano hii kama unaofahamu imepanuliwa kushirikisha sasa timu 18 katika mataifa ya Afrika na ufanyike kila baada ya miaka miwili. kwa kubadilishana lile kombe lingine la AFCON ambalo linashirikisha hata wachezaji wanaocheza nje ya Afrika. Sasa basi kutokana na hivi wachezaji wanaoshiriki kwenye hii michuano ni wa ndani pekee. Sasa basi mpaka sasa nimetaka kujua mchezo hili ulipofikia na nimezungumza na mwanaspoti wa Global Publishers, mwandishi wa michezo Irene Kilango ambaye ni mtangazaji pia wa Global Publishers kutaka kujua mpaka sasa anavyoona michezo hii ilivyo.
Okay, hivi sasa tumetoka katika hatua ya makundi na tunakwenda katika hatua ya robo finali ya CHAN, na mbaya zaidi timu za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati hazijafanya vizuri. Mfano Uganda mwenye alama 4 amejikokota sana kupata hizo alama 4, japokuwa katika timu za ukanda mashariki tunaweza kusema ndio kachuinua ukimwachia DRC Congo ambaye ana hali mbaya, na tunafahamu DRC Congo hawana hali mbaya tu kama timu ya Congo, bali hata kwenye clubs mbalimbali ambazo zinashiriki ligi kuu ya Congo, unaona kama TP Englaba Mazembe, AS Vita, AS Maniema na timu nyingine zinazoshiriki ligi kuu ya Congo, wachezaji wao wengi wamekuwa kiondoka timu hizo na kuja katika timu za hapa nyumbani Tanzania na kuja katika timu nyingine za Uganda. Lakini Ethiopia kwa kumbukumbu zangu vizuri hawajafanya vizuri nao katika kundi lao, wameburuza mkia.
Na vile vile tukiendelea kuangalia BMJ ni kwamba timu ya taifa ya Morocco, Simba Atlas, mabingwa watetezi wa kombe hili la CHAN, wametupwa nje ya mashindano hayo baada ya kupoteza mechi zao zote na kushangaza wengi. Ingawa hawa si wale waliocheza kombe la dunia, hawa ni wale wanaocheza nchi au mechi za ndani. Sasa Irene Kilango kwa upande wako amezungumzia timu za Afrika ya Magharibi na Afrika ya Kaskazini. Vile vile
magharibi mwa Afrika timu nyingi zimefanya vizuri, ukitazama Ivory Coast, Senegal, Mali, Cameroon, Niger, ila kuna timu kama Madagascar wameendeleza kuwashangaza Afrika. Mara ya mwisho wamefunga au umefunga Sudan bao 3. Ni nchi ambayo si maarufu sana kwa soka, lakini tunaona wameweza kuwainua vijana wao wa ndani ya nchi na kuwafanya waweze kuwa imara katika michuano hii ya CHAN. Lakini pia mfumo rafiki wa Madagascar, academy mbalimbali tumeshuhudia na kuziona zikizaa matunda katika michuano hii ya CHAN. Lakini pia wenyeji Algeria tunaona wamefanya vizuri na wanaendelea kufanya vizuri, na tunatumaini hata katika hatua hii ya robo finali watafanya vizuri. Tumeona wao wenyeji, lakini hata miundo mbinu mazingira ni rafiki kabisa kwa vijana kuweza kucheza mpira.
Bila shaka michuano hii ya mataifa ya Afrika ya CHAN ni mashindano ambayo yameanzishwa mwaka 2009 ili kuendeleza vipaji kila baada ya miaka miwili, kukuza vipaji vya ndani barani Afrika. Na ni matokeo michezo ambayo kwa kweli inawapa nafasi walioko barani Afrika kuweza kupata nafasi ya kuonekana nje ya bara hilo. Tarehe 27 michuano hii inaingia robo finali, Algeria watapambana na Ivory Coast, Senegal na Mauritania, Madagascar na Mozambiki, na Niger watakuana na Ghana. Basi hiyo ndiyo CHAN inavyoendelea, msikilizaji, tutaendelea kufuatilia taarifa hizo za CHAN na kukupa habari moto moto. Basi moja kwa moja msikilizaji, matangazo haya usahau pia yanakujia kupitia voaswahili.com, na moja kwa moja tayari tuelekee katika habari za dunia.
Tuanzie kwa Umoja wa Mataifa. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalofuatilia masuala ya nyuklia amesema kwamba atakwenda Iran mwezi ujao kwa matumaini ya kufufua makubaliano ya mwaka wa 2015 yanayolenga kuzuia harakati za nyuklia za Teheran. Akizungumza Jumanne mjini Brussels mbele ya wajumbe wa kamati ndogo ya usalama na ulinzi ya bunge la Ulaya, Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomic, alisema Jamhuri ya Kiislamu imekusanya kilo 70 za madini ya uranium yaliyorutubishwa kwa usafi wa 60%.
Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekosoa sheria zinazoharamisha mapenzi ya jinsia moja kuwa zisizo za haki, akisema kwamba Mungu anawapenda watoto wake wote kama walivyo, na kutoa wito kwa maaskofu wa kanisa Katoliki wanaunga mkono sheria kuwakaribisha jamii ya LGBTQ kanisani. Kwa mapenzi ya jinsia moja si uhalifu, Papa Francis alisema wakati wa mahojiano Jumanne na shirika la habari la Associated Press. Papa Francis alikiri kwamba maaskofu wa kanisa Katoliki katika baadhi ya maeneo mengi duniani wanaunga mkono sheria zinazoharamisha ushoga au kuibagua jamii ya LGBTQ, na yeye mwenyewe alizungumzia swala hilo katika misingi ya dhambi, lakini aeleza mtazamo hiyo kwa asili ya kitamaduni, na amesema maaskofu hasa wanahitaji kupitia mchakato wa mabadiliko ili kutambua heshima ya kila mtu.
Mamlaka ya Korea Kaskazini imeamuru kufungwa kwa shughuli kwa siku tano katika mji mkuu wa Pyongyang, huku kukiwa na ongezeko la magonjwa yasiojulikana ya kupumua, kulingana na mwanadiplomasia wa Russia na chombo cha habari chenye makao yake mjini Seoul. NK News, chapisho lenye vyanzo vya habari nchini Korea Kaskazini, liliripoti mara ya kwanza kufungwa kwa shughuli za umma, lockdown, likisema wakazi wa Pyongyang wanatakiwa kubaki majumbani mwao na kufanyiwa uchunguzi wa lazima wa joto la mwili kuanzia Jumatano hadi Jumapili.
Na makamu rais wa zamani wa makamu rais Zhen Chengjin atakuwa waziri mkuu mpya wa Taiwan. Ofisi ya rais imesema Jumatano kama sehemu ya mabadiliko ya baraza la mawaziri kufuatia kushindwa vibaya kwa chama tawala cha Democratic Progress DPP katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Waziri mkuu Se Sengshang aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu wiki iliyopita pamoja na ile ya baraza lake la mawaziri kabla ya kuundwa upya kwa serikali inayotarajiwa kuwa na mabadiliko. Hatua hiyo ya Su ilifuatia hatua ya DPP kutofanya vizuri katika uchaguzi wa ndani mwezi Novemba, na inakuja wakati Taiwan ikijiandaa kwa uchaguzi wa rais na bunge mapema mwaka 2024.
Mwanamuziki anajulikana kama Nviri. Nviri, manake ile N, ile N ni silent wanasema. Anajulikana kama Nviri Sande kutoka kule Kenya. Lakini huyu ni mwanamuziki Sande ambaye mimi namfahamu sana kwa wimbo wake Nikita. Manake ule ulivuma sana. Lakini hii pia ni ngoma safi akitokea huko Kenya. Anasema kwamba amekuwa pia ameorodheshwa kwenye record label ya Sauti Soul. Inajulikana kama Soul Generations Records. Kitu kama hicho.
Wakimwita The Storyteller.
The Storyteller. Kwa sababu yeye anajua kusimulia, kusimulia kusimulia hadithi.
Anasimulia
Basi naona ndiye anatuelekeza kwenye swali letu la barazani.
Bila shaka.
Ambalo tumeuliza nini sana Shomari?
Swali la barazani, tuangalie basi kwenye swali letu la barazani kuhusu kile chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere kule nchini Tanzania.
Ambapo tulitaka kujua baada ya kuelezwa kwamba walimu wamekuwepo, pia kumekuwa na ruzuku za kila aina ambazo zimetolewa kwa chuo hicho cha Mwalimu Nyerere kule Butiama. Ni kwamba wamekuwa kipokea hela hizo, na hii ni ripoti ambayo imetolewa na kamati ya bunge. Ni vizuri tueleze hapo kwamba wao ndio wametoa hii ripoti. Kwamba wamekuwa kipewa pesa hizo, lakini kwa miaka 13 hakujawa na shughuli zinazoendelea kwamba wanafunzi wapati masomo.
Hakuna wanafunzi.
Hakuna wanafunzi.
Sasa nani awajibike? Tumeuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Wanasema nini?
Bila shaka Jackson Ntabirweki anasema kwamba uongozi wa chuo hicho wajibike kwa kuibia serikali. Naye Fideli Mgwamie huyo anasema waziri wa elimu anafahamu hilo vizuri. Nyuma yake kigogo wa serikali au kiongozi wa chama cha mapinduzi anafahamu pia. Hali kadhalika Tadeo Senyonjo anasema bado kuna madeni ya Ulaya. Hii ndiyo serikali yetu, wanatuambia eti wanakusanya kodi kuendesha nchi.
Tulitaka sana kusikia msikilizaji una maoni gani, lakini kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunaona mmeandika kiasi cha haja, lakini pia tulijaribu sana kuwapata kwenye Facebook makupitia njia ya simu, lakini naona tuna matatizo, hatupati wasikilizaji kushiriki katika barazani, lakini chuo hicho ni cha ufundi, Sandy Shomari. Ni cha ufundi katika maeneo hayo, na katika kuwajibika nafikiri pia ungekuwa ni mfano, kwa sababu kuna vyuo vingine pia vimetajwa na sio tu pale Tanzania lakini kwingineko pia vikielezwa kwamba havitumii hela ambazo zinatolewa na serikali kwa njia ifaayo. Unaona?
Kwa hiyo hapo lazima sheria ifuate mkondo wake. Kama watu wanapewa pesa alafu zitumika zimeenda vipi? Lazima hapo.
Ni kweli. Na iwapo hiyo ripoti ina ukweli wake. Maanake pia kile chuo ama wale wahusika wanaweza pia kuwa na maoni tofauti kuhusu swala hili. Lakini huyu Juventus Joas Ntalima anasema nikiwa safarini, sijui anakwenda wapi, Mtwara Tanzania. Akuzungumza chochote, lakini kasema anatupata mubashara na kwamba yote tunayozungumza anapitisha.
Yameka na tiki kabisa, sio? Haya basi, tupate muziki. Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Inos B, kijana machachari, anakuja na Wilo Ngomba, kitu chake Maboko ni Lagi. Sare sana huyo msikilizaji, kijana machachari kabisa huyo Inos B akiwa na mkongwe Awilo Longomba. Unajua BMJ hao wakongwe wanakaa kwenye ngoma kama Awilo. Bado anapiga muziki, bado anakimbizana, bado anacheza. Yuko na kijana mdogo kabisa huyu, lakini ukiangalia yeye na kijana mdogo wanakuambia wanafanya kazi pamoja vizuri kabisa kwenye uwimbo.
Ndio. Safi kabisa.
Safi kabisa. Basi tumepanga kwenye Express ya mambo bila shaka.
Safi. Twende tuangalie mambo ya tech.
Bila shaka. Teknolojia basi tunakutana, tunaelekea hadi kule nchini Kenya ambapo mwalimu mmoja nchini humo ameanzisha kampuni ambayo inatengeneza pikipiki zinazotumia nguvu za umeme kutoka kwenye betri za zamani za kompyuta za mkononi, maarufu kama laptop. Uvumbuzi huo unatajwa kuwa njia nafuu na endelevu ya usafiri kwa kutumia rasilimali ambazo ni rahisi kupatikana katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki. BMJ Muridhi, tupe taarifa zaidi.
Paul Waweru, mwalimu wa somo la fisikia katika shule moja nchini Kenya, anazunguka mjini akitafuta bidhaa au vifaa vya kununua. Anatafuta betri za zamani za kompyuta za mkononi. Zinagharimu shilingi 50 tu za Kenya, sawa na chini ya senti 50 za Marekani kwa kipande. Waweru wamepata matumizi ya kiubunifu kwa bidhaa hiyo taka. Baada ya kukusanya betri hizo kutoka kwa wafanyabiashara jijini Nairobi, anachukua mzigo huo kurudi kwenye karakana yake.
Hakuna mtu aliyekuwa akizuia pikipiki za umeme nchini Kenya, kwa hivyo ilinibidi niagize moja. Ilikuwa na betri za lead acid. Kisha, baada ya miezi michache, betri hazifanyi kazi tena kwa sababu ya teknolojia. Nikawa siwezi kusafiri tena. Sikuweza tena kwenda mahali pa kazi kwa sababu bila shaka pikipiki yangu ilikuwa haifanyi kazi tena. Kwa hivyo kupitia ustadi wangu, kupitia uvumbuzi wangu, niliweza sasa kupata betri za bei ya chini, na hivyo ndivyo nilianza kutumia betri za kompyuta za mkononi.
Pikipiki hizi zinatumia volti 60 kwa njia ya moja kwa moja. Betri wakati mwingine huchukua saa nyingi kuchaji, lakini inaweza kuchukua dakika 45 ikiwa kwenye chaja ya haraka. Betri iliyojazwa kikamilifu inaweza kusafiri umbali wa hadi kilomita 100 kabla ya kuhitaji kuwekwa chaji tena. Anasema uvumbuzi wake ni bora kuliko ule wa pikipiki za kawaida zinazotumia mafuta ya petroli.
Ecomobilas bikes are more advantageous compared to other gasoline powered bikes.
Pikipiki za Ecomobilas zina faida nyingi ukilinganisha na pikipiki nyingine zinazotumia petroli. Kwanza ni kwa sababu ya gharama ya matengenezo. Pikipiki hizo hazihitaji ukarabati mingi kwa sababu hakuna sehemu za mitambo zinazohitaji kutengenezwa mara kwa mara. Tunazipitia angalau miaka miwili kabla ya kupeleka kwa fundi kwa sababu injini hazipo tena.
Pikipiki hizi zinatumiwa kuzunguka jiji na wasafirishaji. Wengine wanasema wanaokoa pesa kwa kuwa hawatumii pikipiki za petroli tena. John Mwangi ni mwendesha pikipiki iliyokarabatiwa na kampuni ya Ecomobilas. Amekuwa akitumia pikipiki hizo kwa karibu miezi 6 sasa.
The other one was expensive in terms of fuel, in terms of
nyingine ilikuwa ya bei ya hali kwa upande wa mafuta na kwa kuokoa muda, lakini ya umeme inatumia muda mfupi na ina ufanisi. Naokoa pesa kwa sababu situmii mafuta.
Ubora wa pikipiki za kampuni ya Ecomobilas umepata kutambuliwa na wataalamu wa masuala ya uchukuzi kwa kutumia vyombo vya nguvu za umeme, hususan kwa sababu mbali na kuwa pikipiki zake zinadumu kwa muda mrefu zaidi, pia zina nafasi muhimu katika harakati za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa kuongeza idadi ya vyombo vya usafiri vinavyotumia nishati mbadala. Wataalamu wanasema kutumia pikipiki kama hizi pia kunapunguza viwango vya kelele mijini na hivyo kuboresha ustawi wa watu, pamoja na kuchangia ubora wa mazingira. Kwa sababu betri hizo ni rahisi kupatikana nchini Kenya, inakuwa ni rahisi kwa miradi kama hii ya kampuni ya Ecomobilas kupata mizizi kwa haraka.
Asante sana BMJ Muridhi, mzee wa kazi kweli, ni kupata mizizi kwa haraka. Umeleza vizuri sana kuhusu hizo pikipiki. Nafikiri mengi yanapatikana hapa BMJ.
Bila shaka, na ni vizuri pia tutaje ni ripoti ambayo imetayarishwa na shirika la habari la AP, Associated Press.
Safi sana. Basi BMJ, na muda unakimbia kweli kweli, tuangalie na ujiri kwenye mitandao ya kijamii moja kwa moja kule nchini Tanzania. BMJ, ukiangalia video za picha ni watu walivyompokea makamu wa rais wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye amerudi huko nchini Tanzania hii leo.
Hiyo ndio story kubwa.
Hiyo kule inatamba kule kule kwenye mitandao, kama vijana kwa wingi. Na vijana wanakimbizana.
Na ni kwa nini vijana lakini?
Vijana wengi ambao wanajitokeza. Inategemea na wale ambao wamevutiwa na Tundu Lissu. Ukiangalia kwa upande mkubwa ni vijana, wako wazee, wako watu aina tofauti, lakini kwa wale ambao walikuwa wanakimbia, unajua vijana ndio wengi wakukimbia.
Ndio.
Hawakupanda kwenye gari, wametoka kwenye uwanja wa ndege. Wanaelekea eneo la Temeke kwa kukimbia. Mm-hmm. Wakati wengine wanaendesha kwa magari, wao wanakimbizana kusindikiza ule msafara na ku
manake ni baada ya miaka takriban miwili sasa.
Aha.
Aha,
kama miwili na nusu vitangwa baada ya uchaguzi mkuu kule nchini Tanzania. Kwa hiyo amepokelewa kwa shangwe akienda huko, pia akipewa nafasi ya kwenda kuhutubia.
Sawa sawa kabisa, Sandy Shomari, muda umekimbia kweli kweli. Sijui kama tutapata nafasi tusome angalau moja. Swali la leo tumeuliza, je, unadhani shule binafsi zinatekeleza ahadi zake za kutoa elimu inavyostahiki?
Fidel Gomia anasema waziri wa elimu anafahamu hilo, nadhani huko nyuma anasema hawakuangalia haya mambo.
Naye Tadeo Senyonjo anasema tena bado kuna madeni ya Ulaya. Hiyo ndio serikali yetu, eti wanakusanya kodi kuiendesha nchi. Tunafika mwisho wa VOA Express, matangazo ambayo kujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15. Mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdushakur Abudi. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tukutane papa hapa siku nyingine, panapo majaliwa.
Bila shaka.
Leo tungia mami, jimi kanyaga shileo.